d'information.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalanda kabiso mokolo na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa eutaka na alors mikol ekokoza la manifester après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois le nombre ezalaka augmenté et ça na ba cause na ngopé. Alors au moment ya rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako te sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya kokalkule, ba periode na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dat te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, la ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndako de la part ya ba mama pour na koyisa ba signe ce que règle ezalaka okumona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo po cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koyana février koko changer mouke koko la le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Eza kaka likambo ya education pe ya ko kebisa ko note pa premier jour o makile bima.
Atuni, eske zali normal soki ba date wana ezali ko changer pe si ke zali msusu eza mokuse msusu ezali mulayi ezali normal?
Ezali normal donc ekeseni mutu na mutu, mais en règle générale cycle ezalaka autour ya 28 jours. Alors pourquoi échange aka? Parce que moment oyo maki ebimaka po biso basi chaque mois tozaka programme pona ko zwa zemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc eto ko varier pona makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovule au 11e jour après premier jour y a règle, sous a ovulé 14e jour, ou y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir y a date y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi a ce qui est émité. Donc, ou y a variaka, y a date y a ovulation, et qu'on varie date y a ba règle ou y a koya.
Matondo mingi docteur Bila balandi emission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.